Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Održan pomen stradalima u poplavama u Obrenovcu. Mohamed Mursi u Egiptu osuđen na smrt. Sindikat novinara sumnja na korupciju pri dodeli državnog novca za projekte. Danas počinje Noć muzeja. Sutra promenljivo oblačno do 27 stepeni. Nakon pregleda vesti čućete temu nedelje o kvalitetu fakultetskih diploma na Balkanu. Za Radio Slobodna Evropa govori univerzitetski profesor u penziji Žarko Korać.
Bilo jasno da niko nije hteo da otvori tu temu unutar institucija, s obzirom se radilo o ljudima na visokim položajima države, ali to je samo vršić ledenog brega. Mi gotovo da nemamo slučaj da su poništavani doktorati, a više nego očigledno da neki slučajevi koji su izneseni u javnost se radi o moram reći, šarlatanskim plagijatima.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pomen stradalima u prošlogodišnjim poplavama održan je u Obrenovcu. Pre godinu dana u tom gradu je stradalo 17 osoba, 85% Obrenovca bilo je pod vodom, a infrastruktura potpuno uništena. U poslednjih godinu dana sanirana su oštećenja na bedemima i nasipima na teritoriji ove opštine. Sindikat novinara Srbije uputio oštar protest zbog, kako navodi, načina na koji je Ministarstvo kulture i informisanja delilo sredstva za sufinansiranje projekata i zbog toga što je novac uglavnom dodeljen organizacijama čiji su predstavnici bili u komisijama. Sindikat navodi da će novi medijski zakon i uništiti srpsko novinarstvo, a da će komisije za projektno finansiranje postati leglo korupcije. Na punktu Merdare sprečen je pokušaj krijumčarenja delova narodnih nošnji i zlatnog nakita sa teritorije Kosova i Metohije, saopštila je uprava carina Srbije. Šverceri su putovali kombijem sa Kosova u Nemačku, a na istom punktu pre godinu dana carinici su u autobusu na liniji Priština-Dortmund takođe otkrili delove narodnih nošnji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mohamed Mursi, bivši egipatski predsjednik, zajedno sa više od 100 optuženih, osuđen je danas na smrt zbog bekstva iz zatvora 2011. godine. Tada je osim njega pobjeglo još 105 ljudi. Smrtne kazne treba da potvrdi veliki muftija Egipta. Mursi, koji već služi zatvorsku kaznu od 20 godina zbog podsticanja nasilja nad demonstrantima, nalazio se u odvojenom delu sudnice kada je presuda pročitana. On je proglašen krivim da je upotrebio silu, hapsio i mučio demonstrante za vreme protesta ispred predsjedničke palate u Kairu. Mursi je bio islamistički i prvi demokratski izabran predsjednik u Egiptu, a sa vlasti je svrgnut 2013. Ruska raketa koja je nosila meksički satelit srušila se u Sibiru ubrzo po poletanju, saopštila je Ruska federalna svemirska agencija Roskosmos. Navodi se da je došlo do kvara na raketi Proton-M i da se ispituje šta se tačno desilo, ali ne i mesto gde je raketa pala. Nepalska vojska saopštila je da su nađena tela svih 8 osoba iz helikoptera američke vojske koji je nestao ove sedmice tokom spasilačke misije posle zemljotresa u toj zemlji. Letelica je pronađena u planinskom području severoistočno od glavnog grada Katmandua. Wang Yi, kineski ministar spoljnih poslova, rekao je da Peking je odlučan da brani suverenitet svoje države u Južnokineskom moru, na koji pravo polaže 6 zemalja – Kina, Vijetnam, Filipini, Brunei, Tajvan i Malezija. Kina će braniti svoj teritorijalni integritet, rekao je Wang Yi posle sastanka sa Johnom Kerryjem, američkim državnim sekretarom, koji je danas počeo dvodnevnu posetu Pekingu. Indija i Kina potpisale su sporazume o trgovinskoj i ekonomskoj saradnji vredne 22 milijarde dolara tokom posete indijskog premijera Narendre Modija Šangaju. Sporazumom je obuhvaćeno više industrija, uključujući obnovljivu energiju, finansijski sektor i luke, prenosi BBC. Teniser Srbije Novak Đoković u polufinalu Mastersa u Rimu danas igra sa Špancem Davidom Fererom. Đoković je uoči ovog susreta pobedio Japanca Keija Nišikorija sa 2-1 u setovima 6-3, 3-6, 6-1. U finalu Evrolige sutra u 20 sati igraće Real i Olimpijakos. Košarkaši Reala juče su u Madridu pobedili Fenerbahče 96-87, dok je Olimpijakos savladao CSKA sa 70-68. Manifestacija Noć muzeja počinje u 17 sati u 54 grada u Srbiji. U Beogradu na 60 lokacija publiku očekuje 120 programa. Prvi put ove godine programe će organizovati Islamska zajednica Srbije, koja će otvoriti za posete Šejh Mustafino Turbe u Višnjićevoj ulici u Beogradu i postavku islamske umetnosti. Noć muzeja u Srbiji organizuje se uz podršku Evropske unije, a zemlja partner ove godine je Austrija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ove subote u našoj regionalnoj temi o kvalitetu fakultetskih diploma na Balkanu. Odakle toliko doktora i magistara različitih nauka, specijalno onih menadžerskih? Koliko hiperprodukcija utiče na tržište rada? Može li se nešto učiniti na nivou cele regije kako bi nove generacije sa fakulteta izlazile i sa znanjem, a ne samo sa potvrdom o sticanju zvanja?
Prosvjetne vlasti Crne Gore prije par dana su pozvale zemlje Zapadnog Balkana na zajedničku, odlučnu akciju za sprečavanje štancovanja diploma sumnjivog kvaliteta. Tamošnje se tržište rada naime suočilo s velikim problemom neobrazovanog i nestručnog, ali diplomama bogatog kadra, diplomama stečenim na različitim, vrlo upitnim visokoškolskim ustanovama. Detalje ima Lela Šćepanović.
Portparolka Ministarstva prosvete Marija Jović objašnjava da je Crna Gora u cilju rešavanja ovog pitanja pokrenula izmjenu domaćeg zakonodavstva. A na pitanje koji su to sumnjivi fakulteti u regionu sa kojih u Crnu Goru pristiže veliki broj diploma sumnjivog kvaliteta, Jović odgovara.
To su fakulteti kao recimo Visoka škola Istočno Sarajevo Sokolac, gdje smo prošle godine imali 50 zahtjeva za licenciranje, potom Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Novom Pazaru gdje smo imali 87, Univerzitet u Novom Sadu 81, znači Internacionalna i Evropski univerzitet u Brčkom 40. To su različita zvanja različitih menadžera, ali mi ćemo do kraja ove godine već imati konačno te propise koje će na jedan drugačiji način se odnositi prema ovom pitanju.
Podsjetimo, nedavno i ministar prosvete Predrag Bošković ovaj problem okarakterisao kao regionalni, kome, kako je kazao, na taj način potrebno pristupiti.
Sve zemlje regiona ponovo utvrde licenciranje tih visokoobrazovnih institucija, jer smo mi kao država potpisnica i Bolonjske deklaracije i preporuka i komunikea u obavezi da shodno Lisabonskoj deklaraciji i potpisanim međunarodnim ugovorima da priznajemo diplome koje se stiču na univerzitetskim jedinicama u regionu i šire, ako te jedinice naravno imaju dozvolu nadležnog organa zemlje iz koje potiču, i tu smo mislim ograničeni. Zato nam je potrebna jedna zajednička akcija svih država u regionu kako bi se izborili upravo sa tim, kako ste ih vi nazvali, sumnjivim i manje kvalitetnim univerzitetskim jedinicama koje produkuju te i takve kadra.
Stručnjaci su saglasni da hiperprodukcija kadrova u visokom obrazovanju i diplome sumnjivog kvaliteta urušavaju kvalitet visokog obrazovanja, ali kako kaže Ana Maraš iz Unije poslodavaca Crne Gore, to nije problem samo za obrazovni sistem, nego i za tržište rada.
Preporuka bi bilo da se revidira taj proces nostrifikacije, odnosno priznavanja obrazovnih isprava, jeste da se mi rukovodimo Lisabonskom konvencijom, ali međutim, ipak je Lisabonska konvencija preporuka, znači ne smatra se obavezujućim pravom Evropske unije, već ostavlja slobodu svakoj zemlji potpisnici da u skladu sa svojim specifičnostima kreira sopstvenu politiku priznavanja obrazovnih ustanova.
Da se zemlje u regionu suočavaju sa sličnim problemom potvrdio je prilikom nedavne posjete Crnoj Gori rektor univerziteta u Novom Sadu Radovan Pejanović, koji je podsjetio da oni ne priznaju diplome koje dolaze sa, kako je kazao, pojedinih fakulteta bez tradicije i sumnjivog kvaliteta. Pejanović kaže da zajedničkom akcijom države moraju rešavati ovo pitanje.
Znate kakvi su države u našem regionu, su uglavnom i partokratske države, tu ima i partija koje su upletene u raznorazne diplome tih kadrova, tako da pitanje koliko i njima odgovara da se čačka u to temu. Ali mora će se čačkati, jer mora, ako ćemo da ozdravimo, ako ćemo da izvršimo te reforme, ako ćemo da napravimo zdravo društvo, onda moramo o svim problemima otvoreno da razgovaramo, da se suočimo sa njim i da ga rešavamo. Nema druge.
Ministarstvo prosvete Crne Gore sa kolegama u regionu već vodilo razgovor razgovore o ovoj temi, ali će, kako kaže Marija Jovović, Crna Gora inicirati novu zajedničku regionalnu akciju.
Znači regionalnu inicijativu za podizanje standarda za licenciranje ustanova, kako da ne bi dešavalo da po fakulteti bez, da kažemo, obrazuju na taj način kadar i da je potrebna, ajde da kažem, dobra volja svih nas u regionu da se ovo pitanje na jedan brz i efikasan način riješi.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Maturanti u Bosni i Hercegovini ovih dana muku muče šta upisati. Ponuda je šarolika, jer u toj državi postoji 45 visokoškolskih ustanova, od kojih je 10 javnih, a 35 privatnih. Mladi se često pitaju šta će im uopšte diploma kad nakon završenog studija, bez obzira na znanje, posao dobija prvo onaj koji ima dobru stranačku i rodbinsku pozadinu. Za znanje ih niko ne pita, već tek za diplomu. Kako su do diplome došli, tamo više nikome nije važno. Posebno u državnim službama, kaže Selma Boračić.
Nakon što je diplomirao na Mašinskom fakultetu u Tuzli, Admir Mujkić nije mogao dobiti posao u srednjoj školi u Gračanici. Umjesto njega zaposlena je osoba sa srednjom stručnom spremom. Pri zaposlenju presudila je stranačka pripadnost.
Vezano je sve za konkursnu proceduru koja je raspisana 2014. godine na mjesto profesora praktične nastave mašinske grupe predmeta, gdje je na to mjesto primljen Imamović Arif sa srednjom stručnom spremom, gdje nije čak imao ni diplomu VKV majstora 5. stepen za zanimanje zavarivač, gdje mu je direktor posle konkursne procedure izdao diplomu u roku 24 sata. A ja kao diplomirani inženjer mašinstva sa 8 godina radnog iskustva sam dobio odbijenicu na tu poziciju.
Od ukupno 47 država potpisnica Bolonje, Bosna i Hercegovina ima daleko najkomplikovaniji sistem visokog obrazovanja. Nadležnost leži na kantonalnim i federalnim ministarstvima, tako da je ova oblast u Bosni i Hercegovini uređena sa 12 zakona i okvirnim zakonom na nivou države. Ipak do fakultetske diplome u BiH danas je veoma lako doći. Uz novac ili političke veze može se vrlo lako završiti medicinski fakultet. Primjerice, na Medicinskom fakultetu u Travniku predavanja traju tek po nekoliko sati i to u dane vikenda. Profesor na Tehnološkom fakultetu Benjamin Mahmud Begović napisao je knjigu karikatura, želeći tako prikazati kako je stranputicom krenulo visoko obrazovanje ovdje.
Ja sam tu ukazao na neke loše strane visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini koje možda postojale i mimo Bolonje, ali su kroz ovu reformu, da kažem, i uvećane.
U posljednjih 10 godina u Bosni i Hercegovini otvoreno je 35 privatnih fakulteta. Ministarstva obrazovanja, što entitetska, što kantonalna, bez posebnih i kompliciranih procedura, daju im dozvole za rad. Po diplome na privatne univerzitete uglavnom odlaze oni koji su već zaposleni, samo kako bi zadržali radna mjesta. Većina privatnih fakulteta u Bosni i Hercegovini predstavlja legalizovani kriminal, smatra predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske, Branko Todorović.
Zapravo znamo i svi vidimo da se ne radi ni o kakvim fakultetima, da se ne radi ni o kakvom procesu obrazovanja, istraživanja i svemu onome što se po tim podrazumiva, nego se radi o jednoj grotesknoj imitaciji procesa obrazovanja, radi se o jednom potpuno neskrivenom kriminalu, dakle gdje studenti zapravo i ne polažu te ispite, gdje se pojedini profesoru predaje verovatno nekih 20 predmeta. Sve u svemu, dakle, ovdašnja vlast je uspjela i obrazovanje pretvorila u jednu lakrdiju očiglednu, gdje svako danas može kupiti doktorat ili diplomu bilo kog fakulteta za par hiljada maraka.
Većina univerziteta u Bosni i Hercegovini nije upisana u registar akreditovanih visokoškolskih ustanova, što znači da diplome sa tih univerziteta nisu priznate u Evropskoj uniji. Iako postoji Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosni i Hercegovine, ona, kako tvrdi njen direktor Husein Nanić, ne vrši provjeru kvaliteta rada visokoškolskih ustanova.
I 100% kontrola od odobravanja, licenciranja do kontroli rada visokoškolskih ustanova je u nadležnosti kantona, Brčko distrikta i entiteta Republike Srpske. Mi ne dajemo dozvole za rad, agencija ne kontroliše izdavanje diploma, niti način kako to funkcioniše na visokoškolskoj ustanovi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Aferi i skandali prva su asocijacija u velikom dijelu javnosti u Srbiji kad se pomenu privatni fakulteti. Ne bez osnova, imali se u vidu skandal sa doktoratom ministra policije Nebojše Stepanovića, koga je grupa profesora iz Velike Britanije optužila da je plagirao svoj rad, odbranjen na univerzitetu Megatrend u Beogradu. Ubrzo i sam rektor tog privatnog univerziteta, Mića Jovanović, inače Stefanovićev mentor, podnio ostavku nakon što je otkriveno da on nikada nije doktorirao na Londonskoj školi ekonomije. Usprkos tome što je dio akademske javnosti iznio brojne argumente da je Stefanovićev doktorat plagijat, komisija koju je oformio Megatrend zaključila je da ministrov rad nije sporan. U slučaju Aleksandra Šapića, predsjednika opštine Novi Beograd, čiji je doktorski rad na privatnom univerzitetu Union također osporen kao plagijat, komisija koju je formirao fakultet nikada nije završila provjeru. Za penzionisanog profesora Beogradskog univerziteta, s kojim je razgovarao Dušan Komarčević, za Žarka Koraća, nije problem samo broj privatnih i neprovjerenih fakulteta, nego je generalno problem kontrole njihova rada.
Odnosno da je visoko obrazovanje prepušteno samo sebi, jer se nalazi u jednoj paradoksalnoj situaciji da samo sebe kontroliše, ako tako mogu da kažem. I tamo gdje se događa da neko sam sebe kontroliše, onda se vrlo često to završi tako da nema nikakve stvarne kontrole.
Kada ste pomenuli kontrolu rada, ko to treba da vrši? Da li je za tu kontrolu nadležna komisija za akreditaciju, prosvetna inspekcija?
Pa to je upravo ključno pitanje. Vi ste vidjeli sada kad su neki doktorati javno osporeni, napravljena je analiza doduše od pojedinaca, ali ona je legitimna kao i svaka druga, jer je svako naučno zvanje je javna stvar, znači podložno je kontroli javnosti, uvidu pre svega javnosti. Pokazalo se da je počelo jedno loptanje, da je komisija za akreditaciju rekla da ona je isključivo nadležna za davanje akreditacije, a da je kontrolu treba da vrši Ministarstvo prosvete, njegova komisija. I to je bio za mene ključ za razumevanje onoga što se dešava, nezavisno od političkih konsekvenci, gde je bilo jasno da niko nije hteo da otvori tu temu unutar institucija, s obzirom se radimo o neki od ovih javnih slučajeva, se radilo o ljudima na visokim položajima države. Ali to je samo vršić ledenoga brega. Mi gotovo da nemamo slučaj da su poništavani doktorati, a više nego očigledno da neki slučajevi koji su izneseni u javnosti se radi o, moram reći, šarlatanskim plagijatima, ne ozbiljnim plagijatima, nego šarlatanskim. Znači, plagijati koji trebali, neko bi morao krivično da odgovara za to što je dopustio da se to nazove doktoratom i da se stekne zvanje. Ali ja kažem, to je vršić ledenog brega, jer naravno postoji jako mnogo anonimnih ljudi koji ne skreću toliko pažnju javnosti, a sasvim sam siguran da i gore prevare su urađene prilikom kupovine doktorata, to je potpuno očigledno.
Šta je motiv mladog čovjeka da odabere privatni ispred državnog fakulteta? Jesu li to bolji uslovi školovanja, lakši dolazak do diplome, veće šanse za zapošljavanje?
Ja bi se trudio da bude korektan. Nema nikakve sumnje da postoje privatni fakulteti koji su u redu. Međutim, to je manjina. Da budemo sasvim otvoreni. Moje mišljenje je da studenti najčešće upisuju, ipak realni, budimo kod nas te fakultete, pre svega zato što je na mnogim od njih ili nema prijemnog ispita ili on samo formalnost. Mnogo ga je lakše upisati i u nekim slučajevima ga je i lakše završiti. Pokazalo se da jedan broj privatnih fakulteta, kada da diplome svojim završenim studentima, da ti završeni studenti kasnije vrlo teško dobiju posao kod privatnika. To je sad jedan zanimljiv aspekt. Država ne pravi razliku. I vi možete dobiti posao u državnim institucijama, kojih ima mnogo, ali kada privatnik zapošljava, onda on, recimo, će vrlo mnogo prije zaposliti recimo diplomiranog pravnika sa pravnog fakulteta u Beogradu ili Novom Sadu ili možda sa privatnog Uniona koji je vrlo dobar, znači, ali će teško zaposliti sa privatnog nekog malog fakulteta negde u unutrašnjosti Srbije. Tako da meni se čini da roditelji koji to čine, oni daju visoko obrazovanje svoje deci, ali rizikuju da oni mnogo teže dobiju posao u Srbiji od onih koji završili državni fakultet.
Prošlo je skoro godinu dana od ove afere sa diplomom ministra policije. Imali smo nakon toga i slučaj sa diplomom Aleksandra Šapića. I slučajevi danas nemaju, čini se, nekog odjeka.
Ja mislim da odjek postoji i to strašan. To je da su devalviran značaj doktorata u Srbiji u celini. Tako da smo mi svi koji radimo u visokom obrazovanju u stvari doživjeli jednu devalvaciju.
Šta je posljedica takvog odnosa prema visokom obrazovanju?
Posljedica će biti da naše diplome neće biti cenjene nigdje u Evropi i u svetu. To nije uopšte beznačajno. Jer sa bolonjskom reformom, voleli neko ili ne, Evropa je praktično stekla jednu berzu visokog obrazovanja u smislu da se isti kriterijumi manje više ili veoma slični postavljaju za završetak studija i sticanje naučnih zvanja u svim evropskim zemljama. Dakle, kako bih rekao, unificira se sistem visokog obrazovanja i sticanja zvanja. I ako vi imate formalnosti u tom sistemu, ali suštinski ako se otkrije da kod nas su mnogi doktorati osporeni, pa oni ne znaju srpski jezik, oni ne mogu čitati te doktorate i magistrature, oni ipak prate šta naši mediji govore, šta zajednica naučno o tome govori, onda će čovjek koji sutra neki lekar sa zvanjem ili neki inženjer koji ima doktorat nauka sutra traži posao, oni će ga jednostavno zaobići, neće biti sigurni koliko je to validno. Dakle, postojeće i ta posljedica da ćemo mi u stvari formalno učestvovati u toj berzi, da kažem, visokog obrazovanja, krajem berza, mislim, mogućnost zapošljavanja i naučnog rada, eventualno, a suštinski ljudi će imati veliku podozrivost prema naučnim zvanjima. Mi smo u stvari naneli sami sebi kao državi ogromnu štetu i ja se stidim, kao neko koji je do skora radio punih 40 godina u visokom obrazovanju, ja se stidim ove reakcije naučne zajednice. Ja pre svega osuđujem naučnu zajednicu da su politički i ne tako moćni ljudi mnogo jači nego što je kredibilitet naučne zajednice. Nisam verovao da je erozijom društvenih normi, erozijom društva u celini stiglo se dotle da i naučna zajednica doživjela jednu kardinalnu eroziju.
Slušali ste intervju sa Žarkom Koraćem, sa kojim je razgovarao Dušan Komarčević.
Veliki broj privatnih obrazovnih ustanova glavni su razlog stagnacije na Kosovu. U zemlji s manje od 2 miliona stanovnika Agencija za akreditaciju do sada je odobrila 8 javnih univerziteta i 37 privatnih visokoškolskih ustanova. Kako prenosi Ambraza Ineli, glavni cilj privatnih ustanova je profit, a ne obrazovanje.
Halim Hiseni iz Centra za unapređenje obrazovnog sistema na Kosovu kaže da su visokoškolske privatne ustanove formirane iz komercijalnih razloga, bez razvijenih standarda, a koji bi doprinali poboljšanju kvaliteta naučnog i pedagoškog rada ovih institucija.
Mislim da je celokupna ova situacija apsurdna, pošto su oni na početku informirani da bi iz komercijalnih razloga u pozadini nije istaknuta uloga, njihova uloga u obrazovanju i osposobljavanju mlade generacije za naučni rad, za dobrobit društva i mislim da u cjelini uzevši oni ne doprinose i nisu u interesu razvoja i unapređivanja ekonomskog razvoja i celokupnog života na Kosovu i šire. Oni su izvor stagnacije i izvor mnogih problema kako na Kosovu, a ja mislim i šire na Balkanu.
Od ovakve situacije koristi imaju mnoge državne institucije, ali i jedan broj ljudi koji se nalaze na strateškim položajima, vlasnici i sami profesori, kaže Hiseni, te dodaje da kvalitet obrazovanja nije ništa bolji ni na javnim univerzitetima.
Mislim da se ceo region pati mnogo od krize u oblasti vaspitanja i obrazovanja. Posljedice ovoga po meni bit će veoma nepogodne. Kako u regionu mogu da govorim slobodno i u toj međukulturnoj, međunacionalnoj kulturnoj saradnji, također i u procesu stvaranja jedne mirovne politike i stabilizacije Balkana uopšte.
Kosovski stručnjak obrazovanja Jonus Alihu ističe da je Kosovska agencija kreditovala previše privatnih obrazovanih institucija, od kojih ni jedan još uvek nije uspio da dobije zvanje univerziteta. On dodaje da su privatne ustanove kopije javnih, bez posebnih programa, sa smerovima kao što su prava, ekonomija i slično, za što nisu potrebne velike investicije i gde se predaje suva teorija. Nama su potrebne neprofitabilne institucije, da sve investicije idu na kvalitet predavanja i na plate profesora radi njihove motivacije, a ne na profit. Nažalost, Zakon o visokom obrazovanju dozvoljava da te institucije profitiraju i sada vlasnik interesuje profit, a nikako kvalitet. U celom svetu privatne obrazovane institucije su poznate po kvalitetu, a kod nas je obrnuto. Kod nas su poznate po slabom kvalitetu, po nevažećim diplomama i falsifikovanim. Inspektorijat gotovo da ne postoji. Ovo je najgore u jednom malom Kosovu sa 2 miliona stanovnika sa ovoliko visokoobrazovnih institucija u kojima je kvalitet jako slab i koje karakterizuje klanizam, nepotizam, više radnih mesta po osobi i slično, kaže Salihu. Kosovski stručnjak za obrazovanje Salihu međutim kaže da privatne ustanove uglavnom proizvode kadar koji nije u stanju da se priključi radnom tržištu, te kojima kada emigriraju sa Kosova te stečene diplome su nevažeće. Studiranje i nije skupo i dva semestra se mogu pokriti sa 1000 eura, dodaje on. Predaje se suva teorija i to sa malo para od studenta, a to služi interesnim grupama i porodicama koje se zadovoljavaju time da im dete ima diplomu bez obzira da li ima znanje ili ne, zaključuje Salihu. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
U Hrvatskoj studira gotovo 180.000 studenata, od toga oko 17.000 u privatnim visokoškolskim ustanovama. Uvođenjem instituta akreditacije uveden je red u hrvatsko visokoškolsko obrazovanje. Posljednjih godina problem su mladi ljudi sa diplomama privatnih ustanova iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, koji posao traže u Hrvatskoj, a visokoškolske institucije koje su im te diplome izdale, osnovane su i rade po često vrlo mutnim kriterijima. Priredio Eni Zebić.
Agencija za znanost i visoko obrazovanje utvrđuje ispunjava li visokoškolsko učilište zakonom predviđene uvjete, ljude, prostor, opremu i program. Iako su ti uvjeti zadovoljeni, upućuje pozitivnu akreditacijsku preporuku koju ministarstvo potom operacionalizira u inicijalnu akreditaciju. Sva javna, ali i privatna visokoškolska učilišta podliježu postupku reakreditacije u petogodišnjem ciklusu, koji u povjerenstvima koja obavljaju taj nadzor. Za naš radio govori ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje, profesorica dr. Jasmina Havranek.
U povjerenstva koja dolaze biramo uglavnom najjače stručnjake iz područja u koje odlaze, iz Europe, Amerike, pa i drugih azijskih zemalja. Zašto? Upravo zato što, ja bih rekla, treće oko bolje vidi nego mi sami između sebe. Naravno, tu sjede i naši stručnjaci, zatim studenti, i ono što je vrlo interesantno, u tim povjerenstvima imamo ljude iz gospodarstva. Od početka provođenja akreditacije, dakle to je bila prva godina 10-11, sve do kraja 14. agencija je posjetila i vrednovala 94 od 129 visokih učilišta. I iz ovih naših zadnjih podaci iz prosinca 14. AZVO je preporučio uskratu dopusnice za dvije visoke škole te za 18 studijskih programa, dakle oni su uskraćeni i zatvoreni su, ne mogu dalje raditi.
Vrednovanje se nastavlja i upravo ovih dana vrednovani su Medicinski i Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci i Odjel za stručne studije i Odjel za umjetnost i restauraciju Sveučilišta u Dubrovniku. Diplome svih akreditiranih visokoškolskih ustanova u Hrvatskoj su međunarodno priznate, a Hrvatska je posljednjih godina suočena s osobama koje su diplomirale na privatnim visokoškolskim ustanovama u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, koje niču svakim danom, a da po procjeni profesorice Havranek, kriteriji za njihovo osnivanje nisu čvrsti, a negdje su, kaže ona, čak i nejasni.
Mislimo da je jako važno da države, odnosno ministarstva i vlade u tim državama shvate važnost postupka reakreditacije, važnost akreditirane institucije čija diploma onda postaje pravovaljana. Dakle, važno je unutar same regije napraviti jednake kriterije za sve institucije. Ja znam da mi nismo svi jednaki, nismo ni u Hrvatskoj, imamo mladih institucija, institucija starih 300 i nešto godina, ali mislim da generalno moramo prići svi skupa tome, jer Hrvatska postaje vrlo zapravo atraktivna kao tržište rada i naravno te diplome onda dolaze kod nas, oni pokušavaju kroz nas ući na tržište Europe.
Agencija se bavi i priznavanjem inozemnih visokoškolskih kvalifikacija. To u slučaju ovih zemalja nije lak posao.
Mi svaku instituciju nazovemo, ako dobimo takvu diplomu, pokušamo se informirati o stanju u tim institucijama, međutim, naravno, mi ne znamo za sve, često čitamo u njihovim novinama stvari koje nas onda potiču da počinjemo razmišljati šta se zapravo događa, jer ako imate priču da treba sići iz vlaka, uzeti diplomu i sjesti na vlak i otići dalje, onda je to jedan neozbiljan pristup koji zapravo ugrožava sve nas, naravno prije svega tu državu u kojoj se takve diplome izdaju, a onda i okolinu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Mohamed Mursi u Egiptu osuđen na smrt. Održan pomen stradalima u poplavama u Obrenovcu. Sindikat novinara sumnja na korupciju pri dodjeli državnog novca za projekte. Danas počinje Noć muzeja. Sutra promjenljivo oblačno do 27 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedjelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Andreja Backović i Zoran Glavunjić.